SBS Albanian. Shpërndaj reportazhet tona në Facebook.
Qeveria federale përdori buxhetin e këtij viti si manifest për platformën dhe programin e saj në zgjedhjet e ardhshme, të cilat me sa duket do të mbahen në datën 2 korrik. Shefi fesarit ofroi ulje për taksa për bizneset e vogla dhe të mesme, si dhe për personat me të ardhurat të mesme. Ai shpreson që në këtë mënyrë të përmirësoj shanset e një fitoreje për koalicionin. Të ardhurat do të vinë nga konsumuesit e duhanit, si dhe nga ata të cilët abuzojnë me sistemin e ndihmave sociale. Ndjekim raportin e përgatitur. Shpallja e buxhetit në maj të çdo viti është momenti i shumë pritur për të gjithë politikanët, por dhe për të gjithë australianët. Ishte shefi i thesarit Scott Morrison i cili e hapi kështu fjalimin e tij.
This cannot be just another budget because these are extraordinary times. This budget
Ky nuk është thjesht buxhet. Jetojmë në periudha të jashtëzakonshme dhe ky për ne është plan ekonomik. Dhe tre janë zonat kryesore: rritja e ekonomisë dhe vendeve të punës, heqja e pengesave ekzistuese ndaj kësaj rritje, si dhe barazia mes shpenzimeve, por dhe të ardhurave të qeverisë.
Australians know that our future depends on how well we continue to grow and shape our economy as we transition.
Australianët e dinë se ardhmja varet vetëm nga mënyra se si kalon ekonomia jonë nga një fazë rritje të madhe ekonomike si pasojë e bumit të minierave në një ekonomi të re, por të shumëllojshme. Deficiti është i madh, gati 37.1 miliard dollar, por shefi i thesarit se kjo është marrë parasysh në buxhet. Në qendër të vëmendjes është plani 10 vjeçar për tatime, i cili ka për qëllim rritjen e rrogave dhe vendeve të punës, uljen e tatimeve për kompanitë ndryshme, si dhe rritjen e konkurrencës së tyre në nivel ndërkombëtar.
An innovation and science program for startup businesses. A defense plan for local high-tech manufacturing and technology.
Kemi hapur një program për përdorimin e shkencës dhe inovacionet në bizneset australiane, një plan për ndërtimin e mjeteve mbrojtëse brenda Australisë, tregti dhe eksporte për të rritur ekonominë, tatime më të vogla për bizneset dhe familjet, një buxhet ku nuk do të ketë abuzime me të ardhurat, sidomos ato të ardhurat të shpërdorura, të cilat do të shkojnë kundrejt shkollave dhe spitaleve. Tatimet do të jenë më të favorshme edhe për skemën e sigurimeve shoqërore. Buxheti parashikon ngritjen e një skeme për të rinjtë e papunësuar, të quajtur Youth Jobs Path, e cila do të përdoret për më shumë kurse dhe trajnime për të rinjtë. Kosto e saj do të jetë gati 752 milion dollar. Qeveria ka pranuar edhe një nga propozimet më të mëdha të opozitës, e cila ka për qëllim rritjen e tatimeve për duhanin, nga rregulli i të cilit do të vinë gati 4.7 miliard të ardhura. Një premtim tjetër janë edhe më shumë masa për mbrojtjen e atyre që raportojnë tek autoritetet, personat që abuzojnë me taksat apo me sigurimet shoqërore. Do të ketë më shumë funde për spitalet sipas marrëveshjes me premierët e shteteve.